În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem marți 21 septembrie 2021, întâlnirea 476. Continuăm să vorbim despre Tatăl nostru și am ajuns la Vină Împărăția Ta. Acum, e adevărat că eu mă folosesc de toate aceste întâlniri cu anumite concepte, anumite percepte, anumite învățături de credință, ca să le dezbatem mai larg, mai amplu, așa și despre Împărăția Lui Dumnezeu. M-am bucurat să vorbim până și la predicile de duminică sau de atâtea săptămâni, să stăm de vorbă despre Împărăția Lui Dumnezeu și să vă arăt, sau să încerc să vă arăt cum ar trebui să credem în Împărăția Lui Dumnezeu, cum ar trebui să așteptăm, cum ne înșelăm legat de ea, ce imagini greșite avem față de ea. Și de aceea durează mai mult această înfățișare a rugăciunii Tatăl nostru. Acum eu ceea ce nădăjduiesc este ca fiecare poate să găsească ceva ce-l marchează mai mult din ceea ce spun și atunci când va rosti Tatăl nostru să îi se întipărească în minte ce i s-a părut lui mai interesant, că am spus despre fiecare concept, fiecare termen în parte. Și cumva rugăciunea Tatăl nostru să fie plină de miez, să fie plină de înțeles, să fie plină de viață. Adică să nu fie o rugăciune moartă, cum am obișnuit să o facem. Aproape că nici nu mai știm bine ce zicem. Adică rugăciunea Tatăl nostru a devenit așa o formulă pe care o zici, fără să te gândești, nici măcar nu-ți trece prin cap ce zici atunci. Ea se rostește ca o mantră de la început până la sfârșit, pentru că o știm de mici. De multe ori ea se amestecă cu pornirile spre somn sau spre masă, spre foame. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, de foarte multe ori, am obișnuit să o zicem înainte de a ne culca sau înainte de a mânca și atunci e ca un reflex pavlovian. Când începem să zicem rugăciunea Tatăl nostru, pe lângă că o spunem sporvăit așa și fără să ținem minte la ce zicem, ca o mantră, ca o formulă pe care o tot rostești și nici nu mai știi bine ce zici, pe lângă asta se declanșează imediat instantaneu somnul, și de multe ori foamea, ceea ce nu înseamnă că duhurile necurate vin imediat să ne muncească și sunt supărate pentru că noi am zis rugăciunea. Nu e chiar așa, adică prea de multe ori, prea adesea ori, am tot dat vina pe duhurile necurate, nu că ele ar fi bune și că n-ar face rău, dar nu le îngăduie Dumnezeu, adică nu vă închipuiți Împărăția Lui Dumnezeu și nu vă închipuiți până la urmă Împărăția lumească pe care totuși Dumnezeu o stăpânește, nu vă închipuiți ca pe o debandadă, o țară al împăratului Papură Vodă, în care toată lumea face ce vrea, fiecare duh necurat sare și aleargă și se repede asupra cui vrea, îl ispitește în ce mod vrea. Nu. Aș vrea să atrag atenția că Duhul lui Dumnezeu l-a purtat pe Mântuitorul, deci Duhul Sfânt l-a purtat pe Mântuitorul în pustie și l-a pus în fața ispitei pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe omul Iisus, Duhul lui Dumnezeu, și el a îngăduit măsura ispitei cu care a fost ispitit Iisus, așa încât și răul și ispitele pe care le produce răul sunt cu îngăduința lui Dumnezeu, sunt la măsurile pe care Dumnezeu le îngăduie. Răul nu face ce vrea și când vrea, nu se repede asupra noastră când îi tună lui prin cap și nu ne face răul pe care și-l dorește sau îl caută așa când vrea el și cum vrea el. Vă spun sincer că 99% din ispitele pe care le avem sunt produse de noi, de lume, de intemperii, de oameni, de forțele cosmice. care noi le numim ispite de cele mai multe ori pentru că sunt ceva care ne stau în contra hotărârilor și voilor noastre sau care ne pun ne pun gândurile, ne pun inima, ne pun voința la încercare, trec peste voințele sau așteptările noastre, ne depășesc ca putere și noi le numim ispite de la diavol. Dar ele, de fapt, sunt lucruri care nu se supun voii omului. După căderea omului în lumea aceasta, Dumnezeu a îngăduit să locuim într-o lume a intemperiilor, a stihiilor, a animalelor, a oamenilor, a rudelor, a prietenilor, a dușmanilor și care toți au voința lor, au așteptările lor, intemperiile își urmează mersul lor, stihiile și au cursul lor, toate cumva se supun legii morții, pentru că după căderea omului toată natura a căzut și în moarte. Legea morții care aduce cu ea, adică legea entropiei, legea disperată a entropiei, a îmbătrânirii, toată această lume în care să lășuim este supusă îmbătrânirii, de la stele la oameni, toate sunt supuse entropiei până la urmă dispariției și într-o formă disperată de încercare de a rămâne în viață, făptura încearcă a găsi calea înmulțirii, calea cuplării, calea instinctul de înmulțire, instinctul de conservare, până la urmă vine înmulțire. Și asta duce la lupte, la războaie, duce la alegeri de parteneri, de partenere. Tot ce vedeți în lumea aceasta e un efect al căderii omului și începând de la natură, de la plante, de la animale, până la stele și până la oameni, sunt efectele omului și alegerii lui. Și prea puțin aceste ispite care vin sunt neapărat de la diavol. Diavolul intervine foarte greu și rar pentru că diavolul nu face niciun pas fără să-i îngăduie Dumnezeu. Și până atunci îl ura diavolul pe Iov, până când se vorbească diavolul cu Dumnezeu, și până atunci îl ura din toate puterile pe Iov, dar până nu i-a dat Dumnezeu acceptul, până nu i-a dat Dumnezeu îngăduința de a-l ispiti pe Iov, diavolul nu s-a atins de Iov, înțelegeți? Exact așa este și în orice întâmplare, în orice viață de om. Fără îngăduința lui Dumnezeu, diavolul nu se atinge și sunt foarte rare situațiile când diavolul intervine. Ne este obișnuit pentru orice gând, pentru orice obișnuință, pentru orice întâmplare să spunem că diavolul. Și este o nedreptate și este un neadevăr. Mântuitorul ne-a spus: în lume necazul veți avea, și nu s-a referit în primul rând la diavol. În lume necazul veți avea, pentru că intrăm într-o lume a necazurilor, în primul rând s-a referit la oameni. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dumnezeu a biruit ca om oamenii. A fost mai presus de ei, i-a depășit cu multe capete pe oameni. Nu, lupta lui Dumnezeu nu a fost cu duhurile necurate pe care le putea face praf și pulbre într-o clipă. Nu cu ele se luptă Dumnezeu, ci se luptă cu omul ca să-l facă să înțeleagă. Se luptă cu cerbicia omului, lăsându-i libertatea în același timp, încercând să-l îngăduie așa cum este, încercând să le duce, încercând să facă ceea ce diavolul îi spune că nu se cuvine și că nu merită. Adică Dumnezeu încearcă să coboare în mijlocul oamenilor, să-i învețe, să-i educe, să-i ajute, să-i ridice, să-i temăduiască, să-i învețe să devină responsabili, să-i învețe să devină mulțumitori, ceea ce diavolul îi spune că nu merită. Ei, Dumnezeu crede că omul merită. Diavolul crede că omul nu merită, că pe om mai bine să-l manipulezi, că pe om mai bine să-l cumperi cu pâine și cu circ, că pe om mai bine să-l entuziasmezi, să-l emoționezi, să-l ții tot într-o stare de minuni și false minuni, cum îi propune pe muntele Carantaniei diavolului Dumnezeu. Ei, Dumnezeu nu crede asta. Dumnezeu vrea să-l câștige pe om, vrea să-l cunoască pe om, are încredere în om și îl caută pe om. Ceea ce este lucru rar. Rar în sensul că nici noi nu avem încredere în om. Uite, Dumnezeu are încredere în noi. Întorcându-mă să ne întoarcem la ceea ce am vorbit săptămânile trecute și zilele trecute despre împărăția lui Dumnezeu și printre multe altele pe care vi le-am spus, vă fac un mic rezumat, pe lângă multe altele pe care vi le-am spus, v-am spus că împotriva ideii de împărăția lui Dumnezeu în mintea noastră se ridică două mari greșite înțelegeri asupra împărăției cerurilor. Prima este o înțelegere spiritualistă, adică ideea că împărăția cerurilor nu va veni niciodată pe pământ, nu va fi un eveniment istoric, nu va fi un eveniment clar care se va întâmpla la un moment dat, ci ea este o chestie spirituală care are loc doar în inimile noastre, îl experimentăm doar în inima noastră, în noi înșine, și începe încă din lumea aceasta, pentru mulți, mulți deja sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și vă spuneam, e vorba de, în general, de sectele acelea și nu numai secte, acelor așa zis baby face, adică au fețele de copii zâmbitori tot timpul și senini, orice s-ar întâmpla, un fel de naivitate, un fel de inocență forțată. Orice s-ar întâmpla e bine, totul e de la Dumnezeu, totul e frumos, totul e interesant. Ideile acestea pe care... Acestea sunt ideile spiritualiste. Adică, dintr-o dată, omul trăiește într-o stare de rai interior, de împărăția cerurilor și îi simte și pe alți oameni care au și ei deja în interior împărăția cerurilor. Acești oameni deja sunt mântuiți. De aceea, în... învățătura de credință protestantă se tot aude că l-am cunoscut pe Iisus, m-am dăruit lui și m-am mântuit și sunt un om mântuit, Deci gata, tu ești mântuit, nu se mai pune problema de a fi judecat, nu se mai pune problema de a fi pus la îndoială seriozitatea credinței tale, nu se mai pune problema de a cădea prin faptul că l-ai urmat pe Hristos. Ai crezut în El, te-ai botezat în numele Lui, L-ai chemat pe Iisus, El a coborât în inima ta și de acum tu ești mântuit. Tu ești unul dintre cei care au cunoscut adevărul, au cunoscut raiul interior și de acum tu nu mai poți cădea, tu trăiești deja în împărăția cerurilor. Există această idee la protestanți amestecată cu ideea... ideea că toate se cunosc de dinainte, că dinainte Dumnezeu a hotărât pe unii vase bune și pe alții vase rele, că dinainte Dumnezeu a hotărât pe unii mântuiți și pe alții nemântuiți. Și asta, ideea asta este iarăși foarte nocivă și neadevărată. Și atunci tu poți să faci orice, poți să alegi orice, oricum ești mântuit. Tu ești dinainte predestinat să fii mântuit, iar alții, orice ar face și oricâte eforturi ar face, sunt predestinați să nu fie mântuiți, sunt predestinați să fie sortiți morții și pedepsei, ceea ce este o aberație, o nebunie. Dar oricum, acestea sunt unite cu ideea aceasta de baby face, împărăția celor în mijlocul nostru, în inima noastră, noi suntem deja mântuiți. Nici nu așteptăm vreun sfârșit, nici nu ne interesează dacă va veni vreo judecată. Judecata a venit, însuși tu ai participat la ea prin momentul convertirii și alegerii lui Dumnezeu și de acum ești un ales al lui Dumnezeu și orice faci tu este binecuvântat de Dumnezeu. Tot în jur este rânduiala lui Dumnezeu, nu mai vezi nimic rău, totul e perfect. Pentru că totul e perfect în inima ta, asta e erezia spiritualistă de care vă îndemn să vă feriți, pe care uneori o puteți vedea pe fețele unora dintre protestanți, dar n-aș zice numai protestanți, și a unora dintre noi, acea fericire, acea stare de beatitudine, de liniște în mijlocul unor grozave încercări, dar simți în ea multă superficialitate și multă falsitate. Nu îți face plăcere să stai lângă asemenea oameni, chiar dacă pe momente farmecă prin liniștea lor, prin pacea lor, prin serenitatea, serenitatea cu care îți vorbesc, prin păruta lor desprindere de toate ale lumii. Dar după aceea constați că e o chestie de suprafață, că așa zisa lor putere de mântuire și că e faptul că sunt mântuiți e o poveste, pentru că nu, sunt tributarul multor păcate și ești dezamăgit de... Și noi, cei din exterior, când vedem aceste fețe care tot timpul sunt zâmbitoare și bucuroase, când te pot, orice le-ai face tu și orice le-ai zice, ele te privesc cu ochi senini și curați, ochii lor, acele persoane, ai prefera mai degrabă să fii înjurat să ți se spună câteva cuvinte în față, decât această stare falsă de serenitate, de liniște, care simți că nu este un adevăr în ea. Am trăit de multe ori acest fel de a fi, care nu mi-a plăcut și nu l-am simțit ca al lui Dumnezeu. La un moment dat, prin latura pietistă, emoțională și harismatică, care a fost preluată și de lumea catolică, la un moment dat, lumea catolică a fost foarte impresionată, a fost foarte impregnată și ea de duhul acesta al așa ziselor fețe de copii zâmbitori, care trăiesc deja în părăția lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați, până acum, fețele preoților catolici, de exemplu, sunt foarte zâmbitoare, luminoase, ei sunt mântuiți, ei sunt deja au cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu le vorbește. Fețele surorilor catolice, fețele congregațiilor catolice sunt luminoase, deschise, totdeauna fericite, ca și cum, gata, în inima lor este împărăția și nu mai este nevoie de o altă împărăție, că deja este în inima lor, este Hristos acolo cu ei, purerea tot timpul. E adevărat că de multe ori poate ne depășesc și prin faptul că noi suntem poate prea contorsionați, prea întunecați, prea speriați, prea agitați, dar nu pot să uit în firimături, cum se numește, este jurnalul lui Eugen Ionescu, vestitul dramaturg român, româno-francez. El scrie firimături de duminică, mi se pare că se numește, jurnalul lui. Acolo am citit cum ura întâlnirile cu unii preoți catolici care îi făceau curte cumva, el fiind un mare, de fapt cel mai mare dramaturg al Franței, era curtat de unii preoți catolici știindu-l că este un om credincios. Și are printre... avea tot respectul față de ei, dar când îi vedea așa de cu mânuțele lor pufoase, cu gesturile lor de copii, cu naivitatea, cu inocența lor, cu bărbieriță, ferchezuiți, liniștiți, vorbind încet și finuți, nu îi făcea plăcere și spunea că nu îl simte pe Dumnezeu, simte o falsitate în această fericire continuă, în această capacitate de răspunde la orice întrebare, de a da orice... Știți că spiritualiști, această ispită spiritualistă de care vă vorbesc, de a socoti că deja ai împărăția celor în inima ta și totul se rezolvă și deja ești mântuit, se iese în afară și prin gesturi de om desăvârșit, om frumos, om deplin, de om care, în care fiecare mișcare este o adevărată mișcare artistică, este un balet, este un dans, fiecare privire este pătrunzătoare, este adevărată, este înaltă, este frumoasă, este senină, toate și mai ales trăind într-un mediu, într-un rai interior, bineînțeles că tu ești un om care poți să dai toate răspunsurile și aici, de aici această atotștiință a multora dintre acești cunoscători ai lumii și deja mântuiți, că ei trebuie să, și că pot da răspunsuri totdeauna solemne, totdeauna excepționale, totdeauna deosebite tuturor. Bineînțeles că această idee a fost în toată lumea scolastică, în toată catolicismul, perioada scolastică, de la 1200 până la 2020, în care se socotea de la sine înțeles că teologia catolică și, în general, orice preot, orice teolog, trebuie să dea răspuns la orice, trebuie să știe răspuns la orice, pentru că ei cumva erau stăpâni peste lumea interioară, erau deja locuitori cu Dumnezeu în împărăția cerurilor, în interiorul lor și ei știau toate. Totul li se descoperea, trebuia să știe totul. Și orice spun ei este lucru desăvârșit, ceea ce este o aberație. Bineînțeles că această idee cumva a cam năpădit și înspre lumea ortodoxă și se găsește și la noi și ne găsim și noi de multe ori preoții, că noi le știm pe toate, că noi le cunoaștem. Am avut această întâlnire dureroasă cu această gândire. Nu zic că nu ne ispitește și pe noi, că nu mă ispitește și pe mine, pe orice preot îl ispitește, că el trebuie să dea răspuns la toate întrebările, că el le știe răspunsul la toate întrebările, că din prea plinul lui al harului și al lucrării lui cu Dumnezeu, el trebuie să le știe pe toate. Și este o falsitate asta, nu le știe. Dar am întâlnit acest tip de gândire foarte puternic atunci când l-am chemat într-o zi pe unul dintre părinții de la Petru Vodă, trăia încă părintele Iustin. El, n-a venit părintele Iustin, noi l-am vrut pe părintele Iustin Pârvu, n-a putut veni el, dar a trimis un ucenic de-al său și ne-am întâlnit cu el, noi studenții, și eu eram atunci deja preot al studenților, ne-am întâlnit în Casa de Cultură a Studenților, într-o întâlnire, sau la filarmonică, nu mai țin bine minte, într-o întâlnire cu sute și sute de oameni, în care acesta a început să ne turuie, să ne spună că, cu adevărat, în codul de bare se află diavolul și că în cardurile pentru caretele de conducere este vânzarea sufletului și toate celelalte. Și acest monah, acest părinte eromonah, era obișnuit ca... el venea dintr-o lume în care orice spunea el trebuia să fie acceptat de la sine înțeles, fără umbră, fără discuție, pentru că venea din lumea, adică dintr-o Moldovă în care se mergea pe ideea că el deja era mântuit, el deja se întâlnise cu Dumnezeu, deja avea împărăția celor în suflet, că așa e orice preot, așa e socotit, și orice spunea este lucru de săvârșit, nimeni nu comentează, nimeni nu discută cuvântul său. Și bineînțeles că era plină sala și de IT-iști și de tot felul de oameni, de profesori și de oameni care știau cât de cât lucrurile acestea, și au început să se ridice, să spună, nu, domnule, dar nu e așa, de ce spuneți că în codul de bare este diavolul, de ce spuneți că e 666, pentru că uitați așa, uitați așa, și explicații practice, explicații științifice ale unor oameni care studiaseră problema. Bineînțeles că el nu mai avea ce să spună, se aduceau dovezi foarte clare. Și singurul lucru care mi-a rămăsese de spus, eu sunt preot și trebuie să mă ascultați, așa că spun eu și așa trebuie să credeți voi. Ceea ce nu a putut să nască în noi decât ilaritate. Era o chestie de distracție. Când auzeai așa ceva, nu puteai decât să te distrezi. Dar el era foarte mirat și nu înțelegea cum noi stăm împotriva cuvântului său. Adică el era obișnuit ca tot ce spune el să fie lucru de săvârșit, pentru că tot ce venea de la el era dintr-o împărăție interioară, deja mântuită, era împreună cu Dumnezeu, era acolo deja împărăția celor și el știa tot adevărul, de acolo venea și ne revela și ne descoperea, iar noi eram niște proști care trebuia să ascultăm, pentru că nu se discută, mai ales laicii trebuiau să asculte fără discuții, ceea ce mi s-a părut foarte urât și foarte neadevărat, așa încât această teorie spiritualistă despre care ni se pare nouă că îi afectează doar pe protestanți sau poate doar pe catolici, că vă ziceam de Eugen Ionescu, că prefera, când îi vedea pe acești preoți catolici foarte ferchezuiți, liniștiți, calmi, cu o serenitate și un zâmbet, și dacă îi înjura, ei rămâneau senini, liniștiți, vorbindu-ți frumos, spunându-ți și explicându-ți de ce ești tu în starea asta de mânie și explicându-și că tu nu vrei să spui de fapt așa, tu nu mai te lași condus de rău, dar tu ești un om bun, și toate celelalte teorii, când îi vedea așa, nu îi suporta și prefera mai bine, spunea el, un preot ortodox, amărât, necunoscător prea mult de carte, cu copii, cu mâinile crăpate de muncă, cu reverenda atârâtă prin gunoiul drumurilor neasfaltate din România, decât pe cei care erau la dungă, perfecți, spălați, curățiți, bibiliți, zâmbitori și totdeauna gata să-ți răspundă la orice întrebare și să spună de ce ești în starea aia, cum ești, cât vei mai fi așa și ce urmează să ți se întâmple. Adică mi-a plăcut foarte mult acest mod de a vedea lucrurile al lui Eugen Ionescu. Eugen Ionesco, cum zicea el. Foarte important și impresionant. Dar, cum vă spuneam, nu a rămas numai la nivelul catolic sau la nivel protestant acest tip de gândire, ci a pătruns foarte puternic și la nivelul nostru de ortodox. Și, iar, cum se zice, știți, în catolicism este un singur papă care este, tot ce spune el este adevăr absolut, cum se cred, cum cred ei, că nu poate greși. Ei, la noi ortodoxi am ajuns ca fiecare credincios care au aflat cât de cât despre adevărul de credință, fiecare preot, fiecare duhovnic, să se creadă infailibil, adică orice spune el este adevărul absolut. Am ajuns ca mulți oameni care de-abia cunosc și ei câteva vorbe, au auzit câteva formule, au auzit câteva cuvinte ale părinților, s-au lămurit într-un loc sau într-altul, să devină adevărați propovăduitori, adevărați cunoscători detaliați ai învățăturii de credință, trăznitori din cer a adevărurilor pe capetele celorlalți, cu securea cuvântului, nu cu blândețea cuvântului, ci cu securea cuvântului. Ei aruncă din cer trăsnete și fulgere pe capul tuturor care nu vor să-i asculte exact pe ei, așa cum crede ei și numai cum cred ei, și se socotesc cunoscători absoluți. Aceștia au umplut până la urmă internetul, au umplut tot felul de site-uri, au umplut tot felul de bloguri, și dacă nu ești absolut de acord cu ei, că ei le știu pe toate, orice se întâmplă, el le știe pe toate și este adevărul absolut ceea ce susține el, nu poate greși niciodată. Niciodată un asemenea om nu își va recunoaște greșeala, pentru că tot ce spune el este un adevăr izvorât din lăuntru său, care este deja împărăția lui Dumnezeu, în care Dumnezeu stăpânește, în care însuși Dumnezeu îi transmite ce se spune și cum se spune. Așa cel puțin cred ei. Și atunci niciodată un asemenea om nu va face acest sacrilegiu să revină asupra prostiilor care le-a spus, greșelilor pe care le-a făcut, și să-și ceară iertare. Va socoti că este o jignire la adresa lui Dumnezeu să-și ceară el vreodată iertare. Asta e adevărul. Din aceeași greșeală spiritualistă se ajunge la acest tip de gândire. Foarte gravă și foarte urâtă această greșeală. Și de la mame care au cunoscut câteva cuvinte, câteva adevăruri, și pe aceea le impun cu deasila copiilor și le țin cu deanasâna și cu forța, îi țin în anumite învățături, sau până la țăranii, ciobanii, necunoscătorii care au auzit câteva, asta o vedem foarte bine la protestanți, care au cunoscut câteva adevăruri și ți le repetă la infinit și spunând că ei au adevărul veșnic, iar tu nu ai nimic, și poți să-i dovedești logic, poți să-i, nu contează ceea ce îi descoperă lui, ceea ce crede, că s-a unit el cu Hristos și l-a cunoscut pe Hristos și în adâncul inimii lui vorbește Hristos, adevărurile pe care crede el că le scoate din adâncul, din hasnaua ființei sale și zice că le spune cu Hristos, sunt mult mai mari decât raționamentele și luciditatea și adevărul și istoria și dogmele și învățăturile de credință pe care le spui tu. Și toată logica pe care o înfățești tu acolo nu are nicio valoare. În fața lui au valoare doar cele izvorâte din inima lui, acolo unde crede că s-a unit deja cu Hristos. De fapt, asta e cea mai mare ispită până la urmă, să crezi, vedeți ce înseamnă, să crezi că, de fapt, tu ai în inima ta deja împărăția celor și prezența lui Dumnezeu și că prin tine vorbește Dumnezeu și prin sentimentele tale, prin senzațiile tale, prin gândurile tale vorbește Dumnezeu și tot ce crezi tu și lești tu acolo în mintea ta sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt înțelesurile date de Dumnezeu. La nivelul ăsta există și o asemenea credință tot spiritualist aș numi eu, la un nivel emoțional, adică avem impresia că undeva în adâncul nostru este împărăția cerurilor, este adevărul, este Dumnezeu și că El ne vorbește din adâncuri și că ne transmite sentimente, senzații, stări și care sunt adevărul veșnic. Foarte mulți oameni își duc viața și și-o lucrează în funcție de sentimente, de emoții, de trăiri. Ceea ce le vine în inimă, ce le vine în minte, ce le vine să spună, să simtă, să trăiască după ce văd o situație sau aceea e adevărul. Dacă au o emoție negativă, e clar că nu-i bine să facă lucrul ăla. Pentru că din adâncul ființei lor, de acolo de unde e Dumnezeu și unde e împărăția, li s-a năzărit că nu trebuie să facă aia. Dacă au un sentiment și o senzație de bine, de fericire, înseamnă că trebuie să facă acel lucru. Dacă au o pornire năvalnică, emoțională, înseamnă că trebuie să facă acel lucru. Dacă au o frică irațională, o stare de, eu știu, de atac de panică, înseamnă că nu trebuie să facă lucrul acela. Și toate merg pe aceeași idee că există undeva un om, aici pe aceasta merg mai ales femeile și copiii și unii dintre bărbați, aceea de a merge pe calea emoțională, sentimentelor, senzațiilor, trăirilor. Dar aici poți să fii foarte, foarte înșelat de diavol, așa cum la fel de înșelat de diavol poți să fie bărbații care merg pe calea raționamentelor, ideilor fixe, a încremenirii în proiect pe care ei, în care ei rămân, că prostia până la urmă este încremenirea în proiect, și încremenesc în proiectul gândirii lor, rămân încremeniți acolo în ideile lor fixe, pe care le cred sursa adevărului și împărăția celor din inima lor, și nu-i mai scoate nimeni din acele idei. Cine știe ce colosale întâmplări, ce lucruri grave se pot întâmpla, ce boli, ce necazuri, ce ispite, ca să cutremure ființa unui bărbat rămas încremenit în proiect, în gândurile lui, în ideile lui fixe, de fapt e o mare, mare mândrie, ideea că le cunoaște lumea, că o înțelege, că a dibuit-o el în înțelesurile ei, că a dibuit-o el lumea în neputințele, în slăbiciunile ei, că nu mai are ce să învețe, că nu mai are ce să cunoască, că el știe cel mai bine, el a reușit să dezghioace înțelesurile lumii, să cunoască miezul lumii prin puțina lui viață de 20-30 de ani, prin câte a citit, prin câte a învățat, gata, el a cunoscut. E o mare ispită a mândriei din partea pentru bărbat, pentru că el are concepția că alții înaintea lui au fost mai proști, că numai el a descoperit acum lumea pentru prima dată, toți bărbații devin un fel de profeți, cunoscători, fiecare în parte, din adâncurile minților perfecte, în care se lășuiește Dumnezeu numit sau nenumit, ei scot adevărurile, concepțiile, normele pe care le cred și de care nu se lasă decât când adaug de mari, mari necazuri sau ispite. La femeie este altfel. Ea merge după bătăile inimii, după sentimente, după emoționalități, după stări, după senzații și de aceea ea este bătută de vânturi din toate părțile în tot timpul. Adică acestea se schimbă atât de repede și atât de mult încât femeia este când jos, când sus, când la dreapta, când la stânga, neîncetat lovită din toate părțile și nelămurită și neliniștită și parcă prinsă într-un haos. Iată câteva din urmările unei concepții spiritualiste asupra împărăției lui Dumnezeu. Că ea este doar o trăire interioară, ea este un fapt interior pe care îl trăiești și că nu va veni niciodată niciun sfârșit al lumii sau nu te interesează dacă va fi. De fapt, adventiștii chiar vorbesc despre că sfârșitul lumii a și venit. Noi deja trăim, ei deja trăiesc împărăția celor și ceilalți continuă să trăiască, dacă n-au cunoscut sfârșitul acesta lumii și pe Dumnezeu, trăiesc de acum deja un iad. Numai că nu li s-a spus și nu știu, dar ei trăiesc în iad. Acestea sunt ideile adventiste și protestante în general. Da. Ideea aceasta că tu de acum trăiești în rai și că ceilalți nu știu, habar n-au, de fapt pune în discuție. De fapt, acești oameni care deja... De ce s-a întâmplat? De ce au apărut aceste curente? Pentru că unul dintre motivele pentru care putem crede sau spune că au apărut aceste curente de gândire este și acela că s-a încercat o egalizare, s-a încercat o împăcare a noastră cu evoluționismul, a creștinismului cu evoluționismul. O împăcare a noastră și cu fricile unui sfârșit. Deci omul nu-și dorește un sfârșit, omul nu-și dorește o definitivă terminare a veacului acestea, a lumii acestea, a vieții acestea. Dorește ca el să trăiască cât mai mult și după aceea și copilului și urmașului și toți ceilalți să trăiască la nesfârșit aici pe pământ. Și atunci, nedorindu-și așa ceva, bineînțeles că prizează spre o asemenea imagine. Dom'le, împărăția celor o chestie personală, interioară a fiecăruia, o trăiești sau nu o trăiești încă de acum, și de asemenea se împacă cu evoluționismul, se împacă cu știința realistă pozitivă, care nu discută despre un sfârșit al lumii și nu îl vede posibil, și vede lumea aceasta materială în forma care e, la nesfârșit evoluând și, sau involuând la nesfârșit, și atunci o asemenea gândire în care lumea exterioară nu mai contează că se sfârșește sau nu, totul e la un nivel interior, intră într-un fel de bună înțelegere și cu evoluționiștii și cu știința pozitivă. Asta este motivul pentru care cred că s-a dezvoltat acest tip de gândire, dar intră și opăcește și liniștește și fricile omului în general, stările lui de criză. Dar pe lângă această ispită spiritualistă, am vorbit și despre ispita milenaristă sau filiastă, și am vorbit în primul rând despre deci ispită toată motiva împărăției lui Dumnezeu, ispită de a crede că, în primul rând, de a crede că aici pe pământ se poate face împărăția cerurilor, că ea este o chestie pe care o putem noi construi aici pe pământ. Este într-un fel o reeditare, această ispită milenaristă sau hiliastă, că noi putem construi aici pe pământ împărăția cerurilor, este o reeditare sub altă formă a ispitei că poți deveni Dumnezeu fără Dumnezeu din rai, când diavolul i-a spus mănâncă din copacul acesta și din merele acesta, din fructele acestea și vei fi ca Dumnezeu fără să mai trebuiască să aștepți de la Dumnezeu acest dar sau să primești de la Dumnezeu acest dar. E așa cumva, la nivelul ăsta este o formă de ispită foarte mare prin care oamenii cred că vor putea ajunge la ceea ce Dumnezeu le-a promis și de care le-a zis, exact cum oamenii știau că dacă vor rămâne în ascultare de Dumnezeu, vor avea viață veșnică și vor moșteni împărăția cerurilor, cea fără de sfârșit și fără durere și fără necaz, și au crezut că pot să rezolve ei mai repede, tot așa promisiunea lui Dumnezeu a unei împărății perfecte, a unei lumi viitoare, pe care El o va aduce, omul crede că o poate rezolva el mai repede. Și se apucă el să facă această lume, să o construiască. Citiți cu atenție demonii lui Dostoevski, toți acei oameni sunt niște demoni pur și simplu, mai ales la început, prima parte a romanului, nimic nu fac acei oameni decât să discute nesfârșite planuri și posibile structuri și așezări și reformulări a poporului, a statului rus, a lumii întregi, încât aceasta să devină un rai. Aceasta să devină perfectă. Deci nu făceau nimic altceva acești oameni pe care numește Dostoevski demoni decât să continue gândul diavolului că tu ești de fapt Dumnezeu. Nu trebuie să-L așezi pe Dumnezeu să dea împărăția celor, fă-ți-o tu. E o continuare, de fapt, acest hiliasm, acest milenarism, e o continuare a ispitei din rai în care diavolul i-a zis, fii tu ca Dumnezeu, trebuie să poți să fii tu ca Dumnezeu, nu e nevoie să te facă Dumnezeu sau să-ți dea El ceva. În continuare, poți fi tu ca un Dumnezeu, poți crea o lume perfectă și poți să-ți creezi o lume perfectă în care tu să fii Dumnezeu. E același lucru, formula puțin altfel, pe care diavolul îl vinde omului. Îl vinde și îi cumpără cu această vânzare sufletul. Și această idee este de foarte, foarte, foarte periculoasă. A ispitit foarte multe minți. Ideea că noi putem construi pe pământ o împărăție perfectă. Și această împărăție perfectă poate fi așa de desăvârșită, atât de bine organizată, încât nu numai să-ți ofere liniște și pace, ci cumva să-ți ofere și veșnicie, să-ți ofere și plăcerile totale, fericirea totală, și să nu mai ai nevoie de niciun Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu poate să rămână pe tronul lui, undeva departe, dar tu ți-ai rezolvat aici pe pământ cele care, de care aveai nevoie. Cam asta s-a încercat, bineînțeles, cu sau fără Dumnezeu, s-au încercat nenumărate forme de state, imperii, țări, regate care să fie perfecte, desăvârșite, forme de orânduire socială care să fie perfecte, desăvârșite. Unele au mers pe putere, cine are mai multă putere stăpânește, altele au mers pe ideea de zeitate, adică oamenii, zei, împărații sau fi regii s-au făcut zei și prin ascultare de zeitatea lor, de deitatea lor, de faptul că erau zei, lumea întreagă se supunea și se structura sub această ascultare, ori prin putere, ori prin teroare, cum s-a întâmplat mai târziu și în toată istoria, au încercat prin teroare să mențină o structură perfectă. De fapt, se cerea o ascultare totală și o supunere absolută. Asta cereau aceste țări. În primul rând, pe asta se mergea. Căutau fericirea prin faptul că toată lumea se va supune și va fi ascultătoare, deci toți vor fi fericiți, creând în tot unitar. Numai că oamenii, în general, n-au putut să aibă această ascultare de plină, n-au vrut să o aibă, n-au vrut să se încartiruiască într-o lume, eu știu, atât de goală și de lipsită de libertate, și s-au opus sau n-au putut să se plieze după ceea ce le cerea tirania. Tiraniile, cum a fost Uniunea Sovietică, cum a fost nazismul, cum a fost comunismul, în numele fericirii, că de fapt nazismul aștepta crearea unei cele de-a treilea Reich, cel de 1000 de ani, cel fără de sfârșit, cel care va stăpâni lumea întreagă și care va aduce fericirea. Asta făcea, asta promitea pentru unii fericirea de plină rasei germane, rasei ariene, iar comunismul promitea epoca de aur, sfârșitul istoriei, desăvârșirea ei, dreptate absolută, dreptate pentru muncitori, stăpânirea muncitorilor asupra tuturor celorlalți, fericirea clasei muncitoare și toate celelalte le promitea într-un viitor oarecare. Și pentru asta, și în nazism, și în comunism, pentru asta se călca în picioare orice libertate, orice revoltă, orice nesupunere, orice latură diferită a modului de a înțelege, orice om care înțelegea puțin diferit lucrurile. Toate acestea erau suprimate. Vor mai veni tot felul de... Și cred că milenarismul, hiliasmul care va veni acum, spre sfârșitul veacurilor, va fi mai grav și mai contondent și mai otrăvitor decât toate milenarismele, care în numele Crucii, care în numele lui Hristos, care în numele lui Mahomet, care în numele lui în numele unor țeluri sfinte, care în numele unei etnii, care în numele unor limbi, unei culturi, care în numele unor rânduiri, care în numele a tot ce au fost și s-a putut găsi, au încercat să stăpânească lumea și să o forțeze să intre în fericire. Orice forțare înseamnă dispariția fericirii. Dar cred că lumea în care suntem și ceea ce urmează să se întâmple este mai periculos și mai milenarismul, hiliasmul care va stăpâni și va... care, spre care tinde lumea actuală, este mult mai periculos. El cumva este un hiliasm, este un milenarism în jurul zeiței știință și a rațiunii, în jurul omului supraom, în jurul științei, în numele științei, în numele fericirii, în numele unei fericiri dezmățate, în numele unei fericiri fără rânduială, în numele fericirii omului. Cea mai gravă tiranie care poate să se nască pe fața Pământului este aceea, numele fericirii omului. Înțelează fericirea omului după capul omului, după mintea lui îngustă, după părerea unora sau altora.
Dacă fericirea înseamnă destrăbălarea și desfrânarea fără limită, atunci se va impune această tiranie. Tirania, cum este aceasta, a homosexualității, tirania a plăcerii, a tirania orgiilor sexuale, tirania sexului fără rânduială, fără lege, fără familie, distrugerea familiilor, familia devine un impediment în fața acestei noi tiranii care propovăduiește fericirea oamenilor. Dintr-o dată, familia și restricțiile ei și limitele ei pe care nu vrea să le depășească devine un impediment care trebuie desființat. Etnia, țara care are și ea tot felul de tradiții pe care le aduce neamul, fiecare neam în parte cu tradițiile și cu obiceiurile lui, devin niște impedimente, niște mici grăunte de nisip împotrivitoare marului tăvălug al fericirii, generalizat prin fericire dezlânată a trupului, și atunci și etniile trebuie să dispară. Dacă accentuata recunoașterea fiecăruia că este bărbat, că este femeie, îl fac pe unul și pe altul să vadă fericirea în felul lui, bărbații să-și o vadă în felul lor, femeile să-și o vadă în felul lor, atunci și aceste diferențieri trebuie desființate și trebuie adus și bărbatul și femeia într-o formă cât mai apropiată, aproape hermafrodiți. Nici nu știu nici ei dacă sunt bărbați sau femei sau ce sunt. Și toate numele fericirii. E mult de spus aici despre aceste ultime tiranii, despre aceste ultime împărății ale terorii în numele fericirii care vor stăpâni lumea, multe am putea spune. Și în numele științei, și în numele tehnologiei, și în numele posibilei nemuriri, indiferent dacă această nemurire a omului este de fapt un iad, că una este să rămâi veșnic, dar să rămâi cu conștiința încărcată, cu inima neîmpăcată, cu amintirea răului făcut, cu greutatea unei căi greșite pe care ai mers, și atunci această veșnicie este de fapt este un iad veșnic. Și alta este veșnicia la care ne cheamă Hristos. Acum, întorcându-ne, pe lângă acest milenarism exterior, eu vă vorbeam deja dățile trecute și despre un milenarism interior, adică ideea unei împărății interioare. O idee de care am vorbit deja la partea spiritualistă, dar care aș vrea să o mai accentuez aici din perspectiva aceasta. Ideea că, exact cum în împărățiile exterioare, oamenii visau că fără Dumnezeu vor putea să face ori printr-o rânduială perfectă, ori printr-o lege perfectă, ori prin niște metode de a respecta legea super perfecționate și desăvârșite, prin urmărire generală, prin Big Brother, prin a învăța pe oameni să se părească unii pe alții, vei face o lume perfectă, ori printr-o educație perfectă, ori printr-o vei face o lume perfectă în care nu mai ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu devine în plus, nu ai nevoie, de fapt El își pierde interesul pentru noi, adică noi ne pierdem interesul față de El și nu mai vedem ca pe un mântuitor, care este numele Său adevărat, și ca pe un izbăvitor, pentru că noi ne izbăvim prin propriile noastre puteri, noi ne mântuim prin propriile noastre hotărâri, noi ne mântuim prin... E așa e la nivel statal, dar și la nivel interior, spiritual, există această idee, există această... O secundă... Da. Trebuie să mă văd unde mi-am pus telefonul, pentru că ca să vă răspund la întrebări, nu știu pe unde l-am pus. Da, interesant că nu-l găsesc. Oricum, există această idee că
și la nivel interior, că
nu e nevoie de Dumnezeu, că putem ajunge la fericire interioară, că putem să avem această fericire, că putem de fapt să avem o împărăție la Dumnezeu în interior, fără Dumnezeu, că putem de fapt să nu mai avem nevoie de nimeni pe care să-L numim mântuitor. Nu e nevoie de niciun mântuitor, până la urmă. Și această idee este sub multe forme. Are multe forme. Merge pe ideea unui mod de viață care te face fericit și care îți rezolvă toată problema interioară. Merge pe ideea unei psihologii, unei bune cunoașteri interioare care te face fericit. Merge pe ideea unei cunoașteri asupra horoscopului și asupra stelelor care te face fericit și știi cum să navighezi printre toate necazurile și ispitele și să dobândești pacea. Merge pe ideea prezenței anumitor plante, unor animale benefice care te fac fericit. Merge pe ideea unor pietre prețioase pe care le poți avea în preajma ta sau, eu știu, pietre, cristale care te pot face fericit și care rezolvă treburile. Pe ideea unei case frumoase, a unei vile în care poți locui și atunci te face fericit. Pe ideea unei familii desăvârșite, a apariției copilor care te pot face fericit. A hranei, se merge pe ideea de tip nutriționist. De fapt, dacă mănânci anumite alimente și știi cum să mănânci și ce să mănânci, ești un om fericit. Merge pe ideea medicală, dacă știi cum să faci sport, dacă știi cât să muncești, cum să muncești, cum să-ți împarți timpul, cum să te organizezi, ce medicamente să iei, când să iei, cum să te tratezi, ești un om fericit. Merge pe ideea locuinței, până la urmă și chiar și publicitatea te face, publicitatea vinde asemenea idei de fericire rapidă printr-o chestie simplă. Bei nu știu ce suc și ești un om fericit. Te speli cu anumit balsam și ești un om fericit. Mănânci o anumită brânză sau o anumită salam și ești un om fericit. Ai o mașină de spălat sau ai o mașină cu care să te plimbi și ești un om fericit. Fericirea se vinde la tarabă. Fericirea se poate vinde pe bani. Fericirea este o chestie, este o posesie. Este o posesie de informație sau de obiecte. Ceea ce este foarte greșit. Tu ai un obiect sau ai niște informații sau ai niște cunoștințe sau niște experiențe și ești un om fericit. Și nimeni nu mai poate să spună nimic. O secundă să caut telefonul, să văd dacă mi-a scris. Nu știu de l-am pus. Atunci, în seara asta, o să rămânem fără întrebări, pentru că nu-mi dau seama unde l-am pus și cum de l-am pierdut pe undeva. Îmi pare rău. Sunt mai împrăștiat în seara asta. Se pare până acum nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Da. Deci aceste câteva lucruri am vrut să vi le spun. Acum, dacă întrebările pe care ați vrut să le puneți rămân pentru zilele următoare, îmi pare rău că nu pot să vă ajut cu telefonul. Probabil că l-am uitat în mașină, pentru că de multe ori mai se întâmplă așa. Vă las în seara asta. Ne auzim joi seara.
Vineri seara de la 6, dacă vom putea și vom reuși, probabil că o să dăm în direct de la Găbud și cuvântul meu de acolo, vineri seara la 6, așa încât ne vom mai auzi săptămâna asta. Bine, sper că am fost de folos cu ceva, să vă ajute Dumnezeu.